Albatta, millatlar aro nizolarni, oqibatlarini bartaraf qilish, millatlar aro munosabatlarini bir izga solish, yo'lga solish kabi jarayonlar uzoq davom etadigan, ko'p vaqt sabr, qanoat, kuch-quvvat, harakat talab qiladigan jarayonlardan biri hisoblanadi. Ikkinchi tarafdan olganda, Qirg'iziston jamiyati, Qirg'izistondagi shu masalalarga shug'ullanuvchi, shu masalalarga aloqasi bor tashkilotlar yetarli xulosa chiqardi shu 10-yil voqealaridan va ularning ko'rayotgan chora-tadbirlari bora-bora samara topib boryapti, bora-bora samaraliroq bo'lib boryapti deb aytish mumkinmi?
Yaxshi tomonga o'zgarishlar ko'p. Menimcha hamma narsa yaxshi bo'lib ketdi deb aytish bu haqiqatdan uzoq narsa bo'ladi. Chunki ancha-muncha misollarimiz bor. Shu xalqni ranjitayotgan, ittifoqqa olib kelmaydigan ancha-muncha mana bu gazeta, televideniya, internet, shu yerlardan xatochilik ketib qolyapti. Millatchilik ruhida bo'lgan odamlar ko'p teskari narsalarni chiqarib yuborishyapti-da. Bu narsa ko'rsatadiki, bizda hali hamma narsa sog'lommas, har xil bizni tinchligimizni ko'rolmaydigan elementlar hali ko'p ekan. Shuning uchun biz tinmasdan uzoq vaqtlar toqat bilan, sabr bilan ishlashga to'g'ri kelar ekan.
Mana endi shu gapingiz davomiga, shu davlat agentligi tuzilgani yaxshi narsa. Shu masalalar bo'yicha qolaversa prezident apparatida ham maxsus bo'lim bor deyilyapti, shu millatlararo munosabatlar borasida. Demoqchimanki, shu tashkilotlar va umuman Qirg'izistonda millatlararo munosabatlarni mustahkamlash uchun yana nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz?
Qiladigan ishlarimiz oldimizda ko'p. Mana kadrlar masalasini hal qilish kerak. Boshqa millat vakillari ham davlat korxonalarida, munitsipallik tashkilotlarida har yerda oralashib ishlaydigan bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Yana ham ittifoqligimiz kuchayar edi. Kollektivlar, internatsional kollektivlar edi o'shda. Shu narsalarni yana sekin-sekin tikalash kerak degan o'ydaman men. O'qish masalalarida test topshiradigan 2 yildan beriga mana qirg'izcha yo ruscha topshiradigan bo'lib qoldi. Hukumat bizga to'g'ri tushunib, hozir o'shda yaqinda shu oyda o'rtalarida qaytadan o'zbek maktablari uchun test yediniy ekzamini oladigan bo'lishdi. Ona tilida topshirishadi. Oliygohlarga hali byudjetni adliyalariga kirish uchun imkon tug'iladi. Ishonch bo'lyapti. Mana aytgan nimamizni to'g'ri qabul qilishib, haqiqatdan qandaydir o'tish vaqt berish kerak ekan. Ular 11 yil bir tilda o'qib turib, keyin birdangina qirg'iz tilida yo o'rus tilida ekzamen topshirib olish muammo bo'lar ekan bolalarimizga. Yaxshi tomoni, mana hozir hukumatimiz, meriyamiz, deputatlarimiz shu narsalarni qo'llashib, to'g'ri tushunishib harakat qilishyapti. Yaxshi yashashimiz uchun, adolatli yashashimiz uchun tinchlik bor yerda baraka bo'lar ekan, yaxshi yashashimiz uchun yo'l ochilar ekan.
Va eng muhimi, aytmoqchi, shu masalalarni yechish uchun, to'g'ri tushunish uchun, to'g'ri talqin qilish va to'g'ri yechish uchun ijobiy kayfiyat kerak ekanda, ijobiy jamoatchilik kayfiyati.
Albatta, hozir qadamlar qo'yilyapti. Bizga shunaqa ustanovka berdi Gosagentsvadan, meriyadan, ittifoq, yana bir marta ittifoq. Aql bilan ish qilaylik. Birovlar to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, sizlar olib kelinglar bizga, kallaga dachotini eshitaylik, chora ko'raylik, shunaqa bizni yaxshi hayotimizga to'sqinlik qiladigan odamlarni degan vazifani qo'yyapti. Biz albatta shu yerda tinchlik uchun, birdamlik uchun ish narsani ayamasdan ishlaymiz.
Jamoatchilik kayfiyati va umuman mamlakatda shu millatlararo munosabatlar masalasidagi kayfiyat ijobiy tomonga o'zgaryapti, lekin bu borada hali qiladigan ishlar ko'p deb xulosa qilsak bo'ladimi?
Shunday, to'ppa-to'g'ri. Hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Umuman olganda odamlarda ishonch paydo bo'lib, qaysi millat vakiliman gaplashsangiz, hammasi tinchlikni xohlab qoldi. Hech kim bir-biri bilan talash-tortish qilishni xohlamayapti. Yaxshi yashashni xohlar ekan. Jamiyatda endi har xil odamlar bo'lar ekan, o'g'risi bo'lar ekan, to'g'risi bo'lar ekan, janjalkashi bo'lar ekan, ularni to'g'ri yo'lga chaqirib, insofga chaqirib, halollikka chaqirib, jamoat tashkilotlari ko'p juda, pravozashitniklarimiz bor, xalqaro tashkilotlar bor, deputatlar bilan ishlaymiz, ko'pgina ishlarni amalga oshirsa bo'ladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.